Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kusikiliza matangazo yetu ya alfajiri hii leo yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Khadija Riami nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu Machi 6 mwaka 2017. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hii leo tutakuletea makala ya jamii na maendeleo, ambapo wakimbizi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wafunzwa jinsi ya kusoma na kuandika.
Mkimbizi nafaa ajitumainie mwenyewe, kesho yake kambi haitakuwa tena mkimbizi, atategemea aje bila mafunzo, bila elimu? Na dunia ya leo ni kujua kuandika na kusoma.
Katika habari nyingine, takriban mateka 125 walikuwa wameshikiliwa na waasi wa Sudan waachiliwa huru.
Hizo, msikilizaji, ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kabla ya kupata mengi zaidi, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio naye Khadija Riami.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, ripoti za vyombo vya habari hapa nchini Marekani zinasema mkurugenzi wa idara ya upelelezi James Comey ataiomba wizara ya sheria kupinga hadharani shutuma za Rais Donald Trump kwamba rais wa zamani Barack Obama aliruhusu kusikilizwa kwa mawasiliano ya simu kwenye jengo la Trump Tower huko New York. New York Times na NBC News zinaripoti kwa Comey anaamini kwa madai ya Trump si ya kweli na kwamba shutuma zinaashiria kwamba FBI ilihusika katika usikilizaji huo kinyume cha sheria. FBI na wizara ya sheria bado hawajatoa maoni kuhusu ripoti hizo za vyombo vya habari. Mchapishaji wa tovuti ya Newsmax Media, Christopher Rudy, rafiki wa Trump, ameandika jana Jumapili kwa rais alimueleza kwamba swala hili litachunguzwa na ukweli utabainika wazi na yeye Trump atathibitika anasema ukweli. Rais Donald Trump anatarajiwa kutia saini amri mpya kiutendaji kuhusu uhamiaji hivi leo Jumatatu baada ya mahakama ya rufaa ya serikali kuu kuzuia amri yake ya awali. Ripoti mpya za habari hapa Marekani zinasema Iraq huenda isiwemo katika orodha hiyo ambayo iliorodhesha kati ya nchi zenye Waislamu wengi ambao ziliathiriwa na marufuku ya muda mfupi kwa uhamiaji na kuwapatia makazi wakimbizi. Amri ya awali ya Trump ilitoa saini Januari 27 na kuzijumuisha sio tu Iraq lakini Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria na Yemen. Marufuku hiyo ilisababisha vurugu katika viwanja vya ndege kote duniani pale maafisa wa uhamiaji walipojaribu kuangalia kama pia ilihusu wasafiri wenye hati za ukazi wa kudumu, yani green card, na wale ambao na visa zao ziliidhinishwa awali. Mahakama ya rufaa ilikubaliana na maamuzi ya jaji wa serikali kuu kusitisha amri ya Trump ya marufuku ya kusafiri na kuhoji iwapo ilikuwa ni ya kikatiba. Vikosi vya Syrian Democratic Forces vikisaidiwa na Marekani vimesema jana vimeanzisha tena juhudi za kutaka kukamata tena mji wa Raqqa ambao ni mji mkuu wa kundi la Islamic State. Walianza tena mapambano baada ya kusimama kwa takriban wiki nzima. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Vikosi vya Kikurdi vya SDF vina azma ya kuitenga Raqqa kutoka eneo la Deir ez-Zor, ngome nyingine ya Islamic State upande wa mashariki mwa Syria, na kuchukua udhibiti wa maeneo zaidi kwenye eneo la mto Euphrates kuelekea Raqqa, taarifa ya kundi hilo imesema. SDF imesema katika muda wa wiki moja iliyopita walikuwa na fursa ya majeshi kujikusanya tena na kuwa katika utayari wa hali ya juu. Jeshi linalopingana na vikosi vya Islamic State limechukua takriban vijiji 7 katika jimbo la Deir ez-Zor jana Jumapili baada ya mapambano makali na wapiganaji wa Islamic State. Hayo ni kwa mujibu wa kamanda wa kieneo ambaye alizungumza na Sauti ya Amerika kwa misingi ya kutotajwa jina. Kamanda huyu ameongezea kwamba kusonga mbele kwa Islamic State huko Deir ez-Zor kumekuwa katika kasi ya haraka na wanatarajiwa kukomboa maeneo makubwa wiki hii. Islamic State inaondoka katika maeneo kadhaa. Kamanda huyo amesema kwamba wapiganaji wa Islamic State hawana uwezo wa kushambulia na kukabiliana vilivyo na majeshi ya SDF.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Uchafuzi wa mazingira unaua zaidi ya mtoto mmoja katika kila watoto wanne walio na umri wa chini ya miaka mitano kila mwaka, ikiwa ni sawa na watoto milioni 1.7 kote duniani. Shirika la Afya Duniani limeonya kwa vifo vya watoto hao vitaongezeka sana kama hatua hazitachukuliwa kupunguza athari za mazingira. WHO inaangalia matokeo ya mazingira mabaya kwa afya za watoto na kubuni masuluhisho katika tafiti mbili mpya, Kurithi Dunia Endelevu, ramani juu ya afya ya watoto na mazingira, na ripoti nyingine inayosema Usiharibu Maisha Yangu ya Baadaye, matokeo ya mazingira kwa afya ya mtoto. Waandishi wa utafiti huo wanakiri kwamba uchafuzi wa mazingira ni muuaji mkubwa na unahusika na vifo vya mapema takriban milioni 6.5 kila mwaka, ikiwemo watoto 600,000 walio na umri wa chini ya miaka mitano. Afisa mwandamizi katika jeshi la Nigeria anasema sababu ya upigaji bomu wa makosa kwenye kambi ya watu wasiokuwa na makazi kaskazini mwa nchi mwezi Januari ilikuwa ni matokeo ya uratibu usio sahihi. Meja Jenerali Leo Irabo ameuambia ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ambao unaitembelea Nigeria jana Jumapili kwamba tukio la bomu la Januari 17 katika mji wa Warran ambalo liliua watu 236 lilikuwa ni makosa makubwa ya matokeo ya habari zisizo sahihi. Kikosi cha uratibu kilipokea ishara kwamba kuwa Boko Haram walikuwepo katika eneo hilo, Irabo amesema, na kuongeza kuwa ilikuwa ni habari ambazo hazikuwa sahihi. Aliendelea kusema ingawaje alikuwa hajaribu kuhalalisha makosa hayo ya kijeshi, siku mbili baadaye kundi hilo la Boko Haram waliushambulia mji huo ambao uko katika jimbo la Borno, kiasi cha kiini cha uasi wa Boko Haram nchini humo. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari basi iliyopoa umuhimu wa juu asubuhi ya leo ni hapa hapa nchini Marekani, ambapo Washington imegubikwa na kauli za kutatanisha na uvumi kuhusu iwapo mashirika ya serikali kuu yalisikiliza kwa siri simu za Donald Trump wakati wa kampeni za urais mwaka uliopita. Mwandishi wa VOA Michael Bowman ametayarisha ripoti ifuatayo inayosomwa hapa studio na BMJ Muridhi.
Ikulu mjini Washington haijatoa ushahidi wowote kufuatia tuhuma za kustaajabisha zilizotolewa na Rais Trump kwamba mazungumzo ya simu aliyofanya kutoka makao yake kwenye jengo la Trump Tower mjini New York yalidukuliwa kwa amri ya rais wa wakati huo Barack Obama. Sarah Sanders, kaimu msemaji wa ikulu, akizungumza kwenye kipindi cha televisheni cha ABC This Week, alisema
his tweet speaks for itself.
Tweet zake zinajieleza zenyewe.
Timu ya mawasiliano ya Trump inasema kuwa ni sharti maswali fulani yajibiwe. Kaimu msemaji wa ikulu Sarah Sanders akizungumza na ABC This Week alisema,
wananchi wa Marekani wana haki ya kujua nini hasa kilitokea.
Kudukuliwa kwa simu kunahitaji idhini ya mahakama, lakini idhini kama hiyo hutolewa kwa siri. Mkurugenzi wa zamani wa idara ya ujasusi James Clapper alisema Jumapili kuwa hakuwa na habari zozote kuhusu amri yoyote ya mahakama ya kudukua jengo la Trump Tower. Maafisa wengine waliofanya kazi kwenye ikulu wakati wa Rais Obama wamekemea tuhuma kwamba rais huyo wa zamani alivunja sheria. Josh Earnest, aliyekuwa msemaji wa ikulu, alikiambia kipindi cha televisheni cha ABC This Week,
"It is false to say that President Obama ordered a wiretap of Trump Tower. This may come as some..."
Si kweli kusema kwamba Rais Obama aliamuru udukuzi kwenye Trump Tower. Haya huende yakamshangaza anayekalia kiti kwenye afisi ya Oval Office, lakini rais wa Marekani hana mamlaka ya kutoa amri bila kuwahusisha wengine ya kudukua simu za raia wa Marekani. Kufikia sasa, Trump hajasema ni nini kilimfanya kutoa tuhuma kwamba simu zake zilidukuliwa, lakini watunga sheria wa Marekani wana maoni mbalimbali.
I'm very worried that our president is suggesting that the former president is the son.
Senator Graham hapo anasema, nina hofu kwamba rais anasema kuwa rais wa zamani alifanya kitendo cha kuvunja sheria. Ikulu inatarajiwa kurejesha mawazo ya Wamarekani kwenye ajenda ya Rais Trump kuhusu amri mpya kiutendaji juu ya uhamiaji na msukumo wa ujenzi wa miundombinu. Kwa sasa Washington inamulika swala la upelelezi kuhusu Russia, na rais mwenyewe anaonekana kuchangia hali hiyo. Msikilizaji, iwapo ndio kwanza unajiunga nasi, unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Na pia tungependa kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba mnaweza sasa kusikiliza matangazo yetu na vipindi vingine kwa njia ya mtandao kwa kuingia kwenye tovuti yetu www.voaswahili.com. Vile vile matangazo yetu ya VOA Express yanayokujia majira ya alasiri sasa yanapeperushwa moja kwa moja kupitia mtandao wa kijamii wa Facebook, na kwa hivyo basi usikose kujiunga nasi. Na kwa sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Wanamgambo wameshambulia kituo cha jeshi cha Mali karibu na mpaka na Burkina Faso jana Jumapili na kuua wanajeshi 11. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Mali ameliambia shirika la habari la Reuters. Haijabainika haraka nani alihusika na shambulizi hilo, lakini makundi ya wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na Al-Qaeda wameibuka tena katika miezi ya karibuni nchini Mali na kushambulia maeneo ya kijeshi mbali na ngome zao kaskazini mwa nchi. Kituo ambacho kilishambuliwa kati ya saa 10 na saa 11 alfajiri huko Bulkesi kilitokea na kulikuwa na vifo 11 na majeruhi 5, amesema msemaji wa Wizara ya Ulinzi Kanal Abdullah Sidiba. Amesema wanajeshi wamepelekwa mjini humo kuongeza nguvu, lakini hakusema kama washambuliaji wamekamatwa. Tetemeko la ardhi la kiwango cha 6.5 limepiga kwenye pwani ya kusini mwa Papua New Guinea mapema leo Jumatatu, idara ya jiolojia ya Marekani imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kulikuwa hakuna tishio lolote la tsunami kutokana na tetemeko hilo ambalo limepiga eneo la mashariki la Lae kwenye ukanda wa kisiwa cha New Britain nchini Papua New Guinea. Wataalam wa sheria wamesema leo Jumatatu huko London kwamba mbakaji anaweza kuepuka adhabu kama atamuoa mwathirika aliyembaka nchini India, ambako ubakaji katika ndoa ni sheria, jambo ambalo linabainisha kuendelea kwa manyanyaso ya ngono sehemu nyingi duniani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, utafiti uliofanywa wa kisheria uliofanywa katika nchi 73 umebaini kwa wabakaji huenda wakaipuka adhabu kama mbakaji atamua mwathirika aliyembaka, na hili linakubalika katika takriban nchi 9 ikiwemo Bahrain, Iraq, Ufilipino, Tajikistan na Tunisia. Na ubakaji katika ndoa unaruhusiwa kisheria katika nchi 10 kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na kundi la Equality Now. Nchi hizo ni pamoja na Ghana, Lesotho, Oman, Singapore na Sri Lanka. Wataalam hawa wanasema wanazitaka serikali kila mahali kubadili sheria zao na sera kuzuia manyanyaso ya ngono, na pili hilo likitokea basi mwathirika apate fursa ya msaada wa kisheria. Maafisa uhamiaji wa Marekani wametia ndani familia ya Afghanistan ya watu 5 ambao waliwasili kwenye uwanja wa ndege huko California wakisubiri kupanda ndege kuelekea Seattle ambako walipanga kuhamia. Hoja iliyowasilishwa na mradi wa kimataifa wa msaada kwa wakimbizi kwa niaba ya baba, mama na watoto wao 3 wenye umri wa miaka 7, 6 na miezi 8 wanaiomba mahakama ya serikali kuu ya Marekani kuiachilia familia hiyo. Hoja hiyo inadai kwamba baba alikuwa akifanyia kazi serikali ya Marekani nchini Afghanistan na aliweza kupewa visa maalum ya uhamiaji pamoja na familia yake baada ya miaka kadhaa ya kuchunguzwa. Kwa kuongezea kutiwa ndani kwa watu hao, idara ya uhamiaji imewazuia mawakili kuwasiliana na familia hiyo kwa mujibu wa madai hayo ya kisheria yaliyowasilishwa. Thank you. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Viongozi wanne wa nchi muhimu za Ulaya wanafanya mazungumzo leo Jumatatu kuhusu umoja wa Ulaya, wakati ambapo umoja huo unakabiliwa na mizozo ambayo inatishia mustakbali wake. Mwandishi wa VOA Lisa Bryant ametayarisha ripoti inayosomwa hapa na BMJ Muridhi.
Dhifa ya chakula cha jioni inayoandaliwa na rais wa Ufaransa Francois Hollande kwenye kasri ya kifahari ya Versailles nje ya mji mkuu wa Paris itawaleta pamoja viongozi wa Ujerumani, Italia na Uhispania, huku mjadala mkali ukiendelea jinsi ya kusonga mbele kwa muungano wa Ulaya unaoyumba yumba, hususan baada ya Uingereza kupiga kura ya kujiondoa kwa umoja huo, kuongezeka kwa hisia za utaifa na msimamo wa utawala wa rais Donald Trump unaoonekana kupinga umoja wa Ulaya. Maswala hayo yatajadiliwa kwa kina wakati wa mkutano wa umoja wa Ulaya Machi 25, ambao utafanyika sambamba na maadhimisho ya miaka 60 ya mkataba wa Roma ulioanzisha misingi ya umoja huo ambao sasa unaonekana kuelekea kusambaratika. Mchambuzi Philip Moreau Dufarge kutoka chuo cha Ufaransa kuhusu mambo ya kigeni anasema umoja wa Ulaya uko katika hali ya hatari na kwamba huenda ukaporomoka. Maoni yake yanawiana na yale ya wataalamu wengine na wanasiasa. Wiki jana rais wa tume ya Ulaya Jean-Claude Juncker alitoa mkakati mpana utakaofuatwa kwenye mazungumzo ya Ulaya na kuelezea njia tano ambazo huenda umoja huo wenye wanachama 28 ukafuata. Njia hizo ni pamoja na kushirikiana zaidi katika maswala kama vile ulinzi. Lakini kama tu ilivyokuwa katika maswala mengine, wanachama wa umoja huo hawakukubaliana na baadhi ya mapendekezo, na mkutano huo wa Vazaa unaohudhuriwa na viongozi wachache tu huenda usiwe na mafanikio makubwa. Viongozi wote wane wako katika nafasi hafifu kwenye mazungumzo hayo, wakiwa ni pamoja na mwenyeji Holandi ambaye anabakisha wiki chache tu angatuke mamlakani kama rais. Dufarge anasema kwamba mkutano huo si wa kisiasa na ni mkutano wenye hisia za juu ambapo ni sharti umoja wa Ulaya uokolewe. Hata wakikubaliana kwa maswala fulani hawana uwezo wa kuyatekeleza, aliongeza Dufarge. Huko Ubelgiji, viongozi wawili wa umoja wa Ulaya wako katika hali tete. Uaniaji wa muhula wa pili wa rais wa baraza la Ulaya Donald Tusk wakati wa majira ya mchipuko, yani spring, unapingwa na nchi yake licha ya kuungwa mkono na nchi zingine wanachama. Jean-Claude Juncker anayeongoza tawi la kiutendaji la umoja wa Ulaya anasema kuwa atajiuzulu ufikapo mwaka wa 2019. Akizungumza kwenye bunge la Ulaya wiki jana, Juncker alizitaka serikali kuacha kuikemea Brussels na umoja wa Ulaya kwa jumla, lakini huenda ikawa vigumu kufanya hivyo na matatizo ya muungano huo huenda yakaongezeka kufuatia matokeo ya chaguzi muhimu za nchi kadhaa wanachama. Nchini Ufaransa na Uholanzi, vyama vya kisiasa vya mrengo wa kihafidhina vinaongoza kwenye kura za maoni. Matokeo yatakuwa muhimu zaidi hususan nchini Ufaransa, ambako mikataba na Ujerumani kuhusu makaa ya mawe na rasilimali ya chuma ilianzisha misingi ya kuundwa kwa muungano huo. Makubaliano yoyote yatakayoafikiwa na wanachama wa umoja wa Ulaya yatachukua muda kutekelezwa, na makubaliano yoyote kati ya umoja huo na Uingereza yatakuwa na umuhimu mkubwa. Wachambuzi wengi wanasema kuwa kujiondoa kwa Uingereza bila mikataba yoyote ya kibiashara kati ya pande zote mbili kutakuwa na madhara makubwa.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Waasi wa Sudan jana Jumapili waliwaachia huru takriban wafungwa 125 ambao walikuwa wametekwa wakati wa mapigano na vikosi vya serikali. Wengi wa mateka hao walikuwa wanajeshi. BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Shirika la habari la AFP limeripoti kuwa kuachiliwa kwa mateka hao kulifuatia mazungumzo yaliyosimamiwa na Uganda, huku shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu likichangia kwenye makubaliano hayo. Waasi wa SPLMN waliwateka wafungwa hao katika majimbo ya Blue Nile na South Kordofan, ambako kundi hilo limekuwa likipigana na wanajeshi wa serikali ya Sudan kwa miaka kadhaa. Wafungwa waliokuwa wanashikiliwa kwa muda mrefu zaidi walikamatwa mnamo mwaka wa 2009, na wale waliotekwa karibuni zaidi walikamatwa takriban miezi sita iliyopita. Ingawa shirika hilo la Msalaba Mwekundu lilisema kuwa watu 125 waliachiliwa, msemaji wa jeshi la Sudan Brigadier Hamed Khalif Al-Shami alisema walioachiliwa ni 127, ikiwa ni pamoja na wanajeshi 109 na vilevile raia 18. Jeshi la Sudan linatambua hii kama hatua muhimu katika juhudi za kutafuta amani nchini, alisema Shami kupitia taarifa. Waasi kutoka jamii za walio wachache katika majimbo ya Blue Nile na Kordofan wamekuwa wakipigana na vikosi vya serikali tangu mwaka 2011, huku wakishutumu serikali ya Rais Omar al-Bashir iliyo na maafisa wengi wa Kiarabu kwamba inabagua maeneo hayo kiuchumi na kisiasa. Mapigano katika maeneo hayo mawili na eneo la Darfur yamewaacha maelfu ya watu wakiwa wamekufa na mamilioni kufurushwa makwao. Khartoum, bila kushirikiana na yeyote, ilitangaza kusitishwa kwa mapigano mwezi Juni mwaka uliopita katika maeneo yote ya mapigano hayo, na kuongeza muda wa makataa kwa muda wa miezi sita tangu mwezi Januari mwaka huu. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa kwa miaka kadhaa mashirika ya kutoa misaada yasingeweza kufika katika maeneo ya Blue Nile na Kordofan kwa sababu za kiusalama. Hali hiyo imewafanya waathiriwa kutofikiwa na misaada. Shirika la Msalaba Mwekundu lilisema kupitia taarifa kwamba liliwasafirisha wafungwa walioachiliwa huru kutoka Sudan Kusini hadi mjini Entebbe nchini Uganda, na hatimaye wakasafirishwa hadi Sudan. Shughuli hiyo ilichukua takriban siku nne, ilisema taarifa hiyo, na kuongeza kwamba operesheni hiyo ilifanyika kufuatia maombi kutoka Kampala, Khartoum, Juba na chama cha SPLMN. Mazungumzo kuhusu ubadilishanaji wa wafungwa hao yalifanyika chini ya usimamizi wa maafisa wa serikali ya Uganda, na yalihusisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Rais Yoweri Museveni na Omar al-Bashir. Huku akisubiri kupanda ndege ya kumpeleka Khartoum pamoja na wenzake, afisa wa ngazi ya juu zaidi kati ya wale wote walioachiliwa, Kanali Lirifat Abdallah Ahmed, aliliambia shirika la habari la AFP kwenye uwanja wa ndege wa Entebbe kwamba alitendewa vizuri tangu alipokamatwa mnamo mwezi Mei mwaka wa 2013. Hatukutendewa vibaya. Mimi nimehudumu kwenye jeshi la Sudan kwa miaka 25 na sasa ningependa kwenda nyumbani nikapumzike, alisema Hamed huku akitabasamu.
Leo katika jamii na maendeleo tunaelekea huko nchini Burundi, ambako tunaambiwa kukimbia nchi yako ni jambo la dharura, lakini maisha ndani ya kambi ya wakimbizi yanaweza kumwezesha mkimbizi kufikia maendeleo ambayo hakufikia katika nyakati bora za maisha yake. Basi leo tunamulika juhudi za kujiendeleza kwa watu wazima, hasa kina mama wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao walipewa hifadhi nchini Burundi. Licha ya dhiki na maisha magumu ndani ya kambi, wameamuriwa kwenda shule kujifunza kusoma na kuandika, wakitegemea kuwa elimu hiyo itawasaidia kujiendeleza na kuendeleza jamii zao mara baada ya kurejea makwao nchini Kongo. Mwandishi wetu wa Bujumbura Haidala Akizimana alitutumia makala ifuatayo.
Kwa hiyo mitindo yetu tatu ya kuandika herufi, herufi kubwa, herufi
ni mwalimu akitoa kisomo kwa watu wazima. Wakimbizi hao kutoka mashariki mwa Kongo ndani ya kambi ya Bwagiriza mkoani Ruigi mashariki mwa Burundi, moja ya kambi nne zinazowapa hifadhi wakimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Darasa lake liko karibu na makazi ya wakimbizi. Ni darasa duni lililojengwa kwa hema na miti, lakini ndani yake kuna madawati. Watu wazima zaidi ya 20, wanawake na wanaume, wanapewa elimu ya kusoma na kuandika.
Hizi herufi zenye nasoma hapa ndizo herufi za
sauti.
Za
sauti
hii menyayo ni herufi gani?
Menkuwa.
Mwalimu huyu kwa jina Jean Katubati, hii ndio iliyokuwa kazi yake kabla kukimbia kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alipata ufadhili kutoka shirika moja la hisani ndani ya kambi hii, na hivyo akaamua kuwakusanya wakimbizi wenzake ambao hawakupata bahati ya kwenda shule. Anaamini kuwa maisha ndani ya kambi ya wakimbizi yanaweza kumsaidia mkimbizi kufikia maendeleo yaliyokuwa yalimshinda kabla, na hivyo kujiendeleza na kuendeleza jamii yake mara baada ya kurejea ndani ya nchi yake asili.
Mkimbizi nafaa ajitumainie mwenyewe. Kesho yake kambi haitakuwa. Hatakuwa tena mkimbizi. Atategemea aje bila mafunzo, bila elimu? Na dunia ya leo ni kujua kuandika na kusoma. Ukimbizi nayo ni pia ni mzuri. Unapata elimu kule kwenye unakimbilia ukimbizini, unasoma na unapata elimu. Pia unapata na ingine maisha kama unapata nani baadhi.
Katika darasa hili yumo pia mama mkimbizi miaka zaidi ya 45, amelazimika kuingia darasani akiwa na watoto wawili, mmoja mgongoni na mwingine amekaa pembeni yake.
Nilikosa wa kuachia emweni walete tu ni waikale nao hapa juu asitembetembee katika kambi. Nilikuja sijui hata wala nasijua hata herufi ya jina yangu, lakini nashukuru kweli kwa gisi naona gisi tushajua hata kuandika majina. Nishaona faida masomo juu wakati mtu asomi anakuwa sagisi ni ngombe tu iko ninatembea tu juu haitajua kwenye naelekea.
Hata baba huyu mkimbizi pia ameanza kuona faida ya masomo haya ya kambini baada ya kudiriki visomo kwa miezi kadhaa.
Nashukuru tena gisi nishajua kusoma na kuandika. Nashukuru tena kuona nishajua kusoma jina ya kila mtu na kafaransa kadogo kadogo nishaelewa.
Hata hivyo mwalimu Jean Katubati anasema kutoa elimu kwa mazingira ya kambini kwa wakimbizi na harafu tena kwa watu wazima changamoto ni nyingi.
Mkimbizi ni mtu wa shida sana. Anakuambia kwamba chakula sina, nafaa kwanza nitafute chakula njoo nikuje shuleni. Inakurudisha tena nyuma. Na ile wakati yako darasani kuna wakati anaweza sahau ile yenye mwalimu anafundisha, anarudilia kwa ile yenye mkimbizi.
Wakimbizi hawa licha dhiki na shida za maisha ndani ya kambi ya wakimbizi, pengine wameanza kunufaika na elimu hiyo ambayo hakuweza kupata hata katika nyakati zao bora za maisha, na hivyo kuitumia katika maendeleo yao ndani ya nchi yao ya asili mara baada ya kurejea makwao. Mimi ni Aidala Kizimana kwa niaba ya jamii na maendeleo.
Na baada ya ripoti hiyo yake Haidala Kizimana, sasa naona ni wakati mwafaka kusikiliza muktasari wa habari.
Uchafuzi wa mazingira unaua zaidi ya mtoto mmoja katika kila watoto wanne walio na umri wa chini ya miaka mitano kila mwaka, ikiwa ni sawa na watoto milioni 1.7 kote duniani. Shirika la Afya Duniani limeonya kuwa vifo vya watoto hao vitaongezeka sana kama hatua hazitachukuliwa kupunguza athari za mazingira. Afisa mwandamizi katika jeshi la Nigeria anasema sababu ya upigaji bomu wa makosa kwenye kambi ya watu wasiokuwa na makazi kaskazini mwa nchi hiyo mwezi Januari ilikuwa ni matokeo ya uratibu usio sahihi. Meja Jenerali Leo Irabo ameuambia ujumbe wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa ambao unatembelea Nigeria jana Jumapili kwamba tukio la bomu la Januari 17 katika mji wa Ran liliua watu 236. Wanamgambo wameshambulia kituo cha jeshi cha Mali karibu na mpaka na Burkina Faso jana Jumapili na kuua wanajeshi 11, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Mali ameliambia shirika la habari la Reuters. Magaidi wa Kiislamu nchini Uingereza wanazidi kuwa wa umri mdogo na idadi kubwa, kati yao hawajawahi kupata mashtaka yoyote hapo kabla au rekodi yoyote ya uhalifu ya kufanya vitendo vya kigaidi au kukamatwa katika hatua za mwisho za kupanga njama za mashambulizi. Kwa mujibu wa ripoti iliyochambishwa wiki hii huko London, imeeleza kuwa vijana hao hukamatwa katika dakika za mwisho. Wataalamu wa sheria wanasema leo Jumatano kwa London kwamba mbakaji anaweza kuepuka adhabu kama atamua mwathirika aliyembaka nchini India ambako ubakaji katika ndoa ni sheria.
Na kufikia hapo, msikilizaji, ndo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika hii leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya alfajiri ya leo, msimamizi amekuwa ni Hadija Riami, mwelekezi hapa studio amekuwa ni CD, mimi ni BMJ Muridhi, na kwa pamoja tunawaaga na kuwatakia siku njema kutoka Washington.